Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адміністрацыя калоніі Відзьба-3 заявіла, што 23 студзеня накіравала ў аддзел па пытаннях грамадзянства і памілавання адміністрацыі Александра Лукашэнкі хадайніцтва было кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава. Напередадні жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб паведаміла, што гвалтам і пагрозамі Саннікава змусілі напісаць прашэнне аб вызваленні яшчэ летась, 20 лістапада. Падрабязней Галіна Бакунчык.
Афіцыйнае паведамленне пра заяву Андрэя Саннікава з'явілася толькі пасля таго, як гэтую інфармацыю агучыла Ірына Халіб. Разыходжанне ў датах падпісання гэтага ліста ў паведамленнях дзяржаўных уладаў і сям'і Саннікава Халіб Ірына пракаментавала наступным чынам.
Учора усю першую палову дня журналістам адказвалі ва ўсіх інстанцыях, што ніхто нічога не ведае, напэўна, гэта фантазія Халіб. А потым, бліжэй да вечара, ўжо сказалі ёсць, але ад снежня. Гэта значыць, што сапраўды мы напэўна паставілі іх у нейкую тупіковую сітуацыю, таму што ўжо брахаць далей было немагчыма. Як выйсці з сітуацыі, вось яны прыдумалі, што гэта было ў снежні, таму што якраз напярэдадні маёй прэсавай канферэнцыі быў апошні дзень, у які па законе гэтая паперка можа паступіць у камісію. Вось і прыдумалі. 23 снежня. Самае галоўнае, што я змагла ўсё ж такі агучыць па просьбе Андрэя гэтую інфармацыю пра тое, што з верасня у яго не адсідка, а катаванні. Я агучыла гэтую інфармацыю, і зараз яны ўтойваць ужо Саннікава. Усё гэта ўжо не пройдзе, усе ведаюць.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітвязень Віталь Рымашэўскі таксама выказвае думку, што галоўнае не дата і не сам факт, што прашэнне было напісана, а вызваленне палітвязня, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Што тычыцца дату, то я безумоўна нашмат больш давяраю Ірыне Халіб, чым афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, таму што зразумела, як яны маніпулююць інфармацыяй. Гэта пытанне не з'яўляецца прынцыповым, калі было напісана прашэнне. Сапраўды, тое, што нават пасля падпісання гэтага ліста Саннікаў знаходзіцца за кратамі, гэта сведчыць, што прашэнне аб памілаванні, яго падпісанне толькі фармальнасць, якая патрэбна хутчэй, каб дыскрэдытаваць палітыкаў, а не дзеля таго, каб іх вызваліць. І з вызваленнем палітвязняў гэта ніяк не звязана. Я лічу, што зараз, безумоўна, мы павінны быць салідарныя з Андрэем Саннікавым, з іншымі палітвязнямі, мы павінны дамагацца іх вызвалення хутчэйшага на свабоду.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч мяркуе, што падзеі вакол Андрэя Саннікава сведчыць пра асаблівае стаўленне да палітвязня, уладаў і патрабуе неадкладнага расследавання, гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Разыходжанне ў датах, што інфармацыя, якую сказала спадарыня Халіб, і тое, што агучыла учора Міністэрства ўнутраных справ, думаю, вельмі доўгі час вырашалася, як рэагаваць на эту заяву, і больш за месяц вырашалі ёй пренебрэч і далей працягваць абсалютна незаконныя дзеянні ў дачыненні да спадара Саннікава, таму што і пытанне катавання, які ўжываліся ў дачыненні да яго, пра што было учора агучана спадарыня Халіб, патрабуюць неадкладнага расследавання. Гэта значыць тое, што ўлады ўсё ж такі лічаць яго дастаткова каштоўным вязням у сваёй калекцыі і надалей збіраюцца свадзіць асабістыя рахункі.
На думку палітолага Александра Класкоўскага, замоўчванне ўладамі факту падпісання прашэння Андрэем Саннікавым сведчыць пра жаданне вышэйшых уладаў скарыстаць палітвязняў у дачыненнях з краінамі Захаду, гаворыць Александр Класкоўскі.
Яўна адміністрацыя калоніі не спяшалася наверх гэту паперу перадаваць, зверху не прыспешвалі, таму што, я думаю, сігнал пра гэта адразу пайшоў у высокія інстанцыі. Магчыма, беларускае кіраўніцтва хоча падгадаць момант, каб прадаць вось гэты свой умоўна-гуманістычны крок у торгу з Еўропай. Ёсць пэўныя сімптомы таго, што Масква пачынае за кулісамі ўжо ціснуць і трэба наладжваць дыялог з Захадам. І якраз торг палітвязнямі тут, дарэчы, згледзячы беларускіх уладаў.
Палітолог Александр Класкоўскі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Заўтра ў пятніцу а 14 гадзіне паводле менскага часу на сайце Свабода.орг на вашы пытанні адкажа журналістка, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Халіб. Свае пытанні госці онлайн-канферэнцыі вы можаце задаваць на нашым сайце ўжо цяпер. А зараз слово нашим слухачам.
Тетяна Борису Сіповичу. Почула про прошение помилований, что подал Санников, и замерло сболелое сердце. Успомнилася, як незли мы с Лешем Тюльковым под стенами турмы на Окрестинах, как передать теплую вопротку Артему Дубскому, молодофронтовцу, який подтримал митинг предпринимальников. Успомнилася, як у спеку возила воду леки и ежу у старые дороги брату Виктору Фурсику, что сидел 15 суток за усталевание крыжа безвинным ахвяром партизану Дражна. Холодное ставление сбоку милицианцев. Навод записки забороняли передавать. Успомнились автозаки и ОМОН на день воли на Чернобыльском шляху. Зверенные в очереди цивильным. Боже литость силы и большесть, дозволяя этот издек над людьми.
Прослушала Ирину Халип. Страшно. Недели две назад в магазине мужчины обсуждали этот вопрос. И все согласились. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, пусть пишут о помиловании. Народ поймет. Один из них сказал, что непонятно, добивается помилования от них, а потом откажут. Вот это самое страшное. И жизнь после этого для наших людей политрязней, полностью сломленных, не будет иметь уже никакого значения. Прогноз забывается, Нина, город Минск.
Я хочу поддержать Санникова в его правильных поведении о том, что он якобы или на самом деле подписал прошение. Надо знать, с кем имеешь дело. Здесь плетью обуха не перешибешь. А загубить здоровье и уничтожить человека, я против этого. Во имя будущего, грядущего, он молодец. Он правильно сделал, только так. Надо освобождаться и готовиться к выборам очередным. История покажет, история рассудит, история поставит все на место.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Улады Франции расчараваны постановою беларускага суду, які пакінуў без зменаў прысуд праваабаронцу Алесю Беляцкаму, заявіў прадстаўнік французскага МЗС Бернар Валеро. Франция заклікае Беларусь вернуть свободу всем людям, которые опынулись за кратами про свои политические переконания або про то, что они обороняют громадянскую супольность и правы человека, подкреслил Валеро. И он додал, что Беларусь повинна заховывать громадянские и политичные правы у всех своих громадянов у отповедности с усими международными обовязаниями. На пятницу запланована презентация официальной заявы депутатов польского Сейму у справе вылучения на Нобелевскую премию миру Алеся Беляцкага. Подписы под этой заявой поставили не только депутаты польского парламенту, але и еще 27 краинов Рады Европы. Эта идея сподобалась коллегам-депутатам, и яны в часе апошней сессии паре у Страсбуры охотно под ее подписывались, сказал депутат Анджей Галицкий, керавник польской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы. Поводле Галицкого, Польща мае великий долг у справе Беляцкого, и тому повинна заплатить его, принамсі, таким чином.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашы людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александра Дынько «Вашы дзеці» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. С вами Радио Свобода, тема дня. У администрации Калюнии «Видьба-3» поведомили, что накировали прошение Андрея Санникова у отдел по пытанию громадянства и помилования администрации Александра Лукашенко 23 студеня. Прэс-сакратар МЗС Беларусі назваў прынятую ў Страсбуры рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы шаблённым дакументам, напісаным на аснове сумнеўных абвінавачанняў. Парэ напярэдадні заклікала беларускія ўлады ў прыватнасці вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Новы кіраўнік парэ Жан-Клод Міньён заявіў, што цалкам падтрымлівае мэтанакіраваныя санкцыі ў развязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. На пятніцу ў Варшаве запланавана прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму адносна вылучэння Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Ці рэальна, што еўрапейскі звяз увядзе эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а менавіта эмбарга на пастаўку нафтапрадуктаў? Да гэтага заклікалі на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец, прэсавы сакратар экс-кандыдата ў прэзідэнты Саннікава Аляксандр Атрушчэнкаў і рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна. Далей і падрабязней Алесь Дашчынскі.
Журналістка Наталля Радзіна перакананая, што пра эканамічныя санкцыі трэба гаварыць, бо крывадушнасць еўрапейскіх палітыкаў вядзе да страшных рэчаў. І гэта бачна на прыкладзе праваабаронцы Алеся Бяляцкага, якога кінулі за краты.
Мы видим, что сегодня происходит в тюрьмах с политическими заключенными. Это происходит именно из-за того, что в отношении диктатуры не применяются реальные санкции. Вся та политика Европы, которая существовала до сих пор, она абсолютно провальная именно из-за своей собственной слабости. Никаких реальных санкций Европа до сих пор не вводила. Экономическое сотрудничество приводит к тому, что европейские страны спонсируют карательный аппарат режима Лукашенко.
Вядомы палітык Віктор Івашкевіч цалкам падтрымлівае заклікі да эканамічных санкцый супраць рэжыму. Ён лічыць, што трэба рабіць татальны байкот рэжыму ў Беларусі.
Калі ў нас пытаюцца заходнія дыпламаты, што вы лічыце трэба рабіць, трэба казаць байкот рэжыму, у тым ліку і эканамічны. А это ўжо пытанне тых палітыкаў. Захочуць на это рабіць, не захочуць. Гэта ўжо рашаць тым палітыкам еўрапейскім. Што яны сур'ёзна збіраюцца ціснуць на рэжым ці толькі выказваць азабочанасці?
Эксперт Центру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы мяркуе, што ў развязе пакуль няма пэўнай згоды адносна таго, як выкарыстаць усе магчымасці эканамічных санкцый. Пакуль у Брусэлі пагадзіліся з тым, што найбольш дзейсныя візавыя санкцыі, але гэта паводле польскага эксперта не ўплывае на беларускую рэчаіснасць.
Злучаных Штатаў тут вельмі важна, калі ўвесці сур'ёзныя эканамічныя санкцыі, тады можна сур'ёзна парушыць беларускі рэжым. У Еўропе, на жаль, 27 розных эканомій, не ўсе дзяржавы хочуць так жорсткага ўплыву на рэжым. Можна ўплываць эканамічнымі санкцыямі, каб ўплываць на беларускі рэжым, трэба не толькі ўводзіць санкцыі з заходняга боку, а таксама і з усходняга боку. А на ўведзенне санкцій з заходняга боку пакуль што няма такой магчымасці. Дзякуючы такой сітуацыі ў Беларусі ўсе гэтыя эканамічныя санкцыі будуць адсвітваць вялікім уплывам.
Паводле палітоліга Алеся Лагвінца, эканамічныя санкцыі, да якіх заклікаюць паплечнікі Андрэя Саннікава, на сёння немагчымыя, бо еўразвязе не хапае палітычнай волі для прыняцця такога рашэння.
Никаким чином не поплывая на Беларусь. Причина великой близкости Беларуси с Россией и того, что любая нафта, перепрацованная на белорусских нафтоперепрацовочных заводах, может позднее продаваться про Россию, и прибыток будут отримывать российские корпорации, не больше это. Либо за теми людьми, которые вчера зарабили декларацию, и шли тысячи, десятки тысяч людей, то, может, такие декларации можно было бы робить. А этого, на великий жаль, не бачно. Что сейчас, это вельми моральная позиция, якая уважая на те злочинства, что робит сегодняшняя белорусская влада.
Активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев мяркуе, што праз эканамічную ізаляцыю рэжыму наадварот у Беларусі з'явіцца больш палітвязняў, бо ўладам давядзецца ўціхамірваць палітычную сітуацыю з прычыны эканамічнага пагаршэння.
Гэта будзе апошні крок да таго, каб Беларусь перастала быць самастойнай, а цалкам была звязаная з Расіяй, таму што тады толькі Расія будзе адзінай крыніцай, хаця б нейкіх грошай. Я не бачу ў гэтым менавіта інструменце нейкі абавязковы вынік еўразвяз. Гэта 27 краін з рознымі інтарэсамі, поглядамі. Гэта, ў прынцыпу, робіцца нерэалістычным.
Эканаміст Міхась Залескі азначае, што за мінулы год гандлёвыя дачыненні Беларусі з Еўропай значна палепшыліся. Беларускі экспарт у Еўропу вырас на 63%.
Гэта значыць, што яны купілі ў нас на 12 мільярдаў долараў тавару. Хто купіў, той не збіраецца пераставаць купляць. Той, хто будзе камандаваць яму перастаць купляць, не мае на таго, хто купляе, ніякага ўплыву. Одни идеалисты. просяць других ідэалістаў зрабіць ідэальнае дзеянне. А ёсць так званыя прагматыкі. За 10% прыбытку капіталіст задавіцца, а за 20% з'есць уласных дзяцей. А яны просяць.
Гэта быў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну нашую сённяшнюю перадачу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Многія людзі ўжо не давяраюць Лукашэнку. Ён нібыта і абараняе тых, у каго маленькія пенсіі, але што гэта за дапамога? Смеху варта. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней сёння. Інвалід Константин Каплін мае намер скардзіцца ў міжнародны суд. Константин Каплін быў асуджаны судом Ленінскага району Гораднін на 1 050 000 рублёў за ўдзел у маўклівай акцыі пратэсту 3 ліпеня. Сведка-міліцыянт паказаў у судзе, што Каплін разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі браў удзел у несанкцыянаваным шэсці і пляскаў у далоні. Константин Каплін інвалід, у яго замест аднае рукі пратэз. Каплін прайшоў усе судовыя інстанцыі аж да вярхоўнага суду, але так і не дамогся ў беларускіх судах апраўдальнага рашэння. З ім гутарыць Міхал Карневіч.
Константин, вы прайшлі ўсе судовыя інстанцыі ў Беларусі. Ці роцяцца нечым адказы суддзяў па вашай справе і ці яны абсалютна аднолькавыя?
Каждая вышэйшая інстанцыя адвечала чуть-чуть более так умнее, чем предыдущая. В принципе, одни и те же. А факт вашего участия в несанкционированном массовом мероприятии подтвержден в вещественном доказательстве. При изучении материала дела не установлено фактов, которые свидетельствовали бы об искусственном составлении в отношении вас административного протокола о необъективности либо неполноте исследования обстоятельств дела судьей. Ваши доводы в этой части также являются необоснованными. Точка. Все.
Скажите, калі ласка, а какие уражения у вас остались от белорусского правосудия?
Уражения, в принципе, я и не ждал. Чудес. Как бы догадывался. Ну, просто здесь получил фактические вот подтверждения своих догадок, что система работает как мясорубка. Сверху донизу. Все. Есть дело, есть этот самый. Надо человека судить. И его судили. Все.
Значит, на этом ваши судовые покуты скончились?
В Республике Беларусь все инстанции закончились. Все. Все по-честному. Я писал, они по-честному ответили, как считали нужным. Все. Теперь надо идти дальше вверх, но что делать? Сам я так в этих делах не очень сильно разбираюсь. Мне подсказали в Хельсинском комитете, что надо жаловаться на международные инстанции. В Страсбурге, не знаю, вот сказали, они помогут состряпать эту жалобу и туда ее направить. Я считаю себя правым. Я считаю, что система несовершенна, правовая, ну и остальная тоже. И надо на нее влиять, надо ее совершенствовать.
Константин, скажите, как ласка, вы цікавитесь сейчас политическими подземьями, какие отбываются в Беларуси?
Да, вот только практически пришел занятие, сразу залез в интернет и сразу увидел. Меня, в принципе, это практически сподвигло. Дальше терпеть как бы... Ну, он и раньше было некуда терпеть, но сейчас просто кипит разум. Когда Хрип выступила с этими, с объяснением про судьбу Санникова. Ну, поэтому я сразу... Вот сразу и позвонил на Радио Свобода.
Вы ранее не хотели афишовать отказ Верховного суда?
Да, я получил 10 числа. Сегодня 25-го. То есть где-то недели две оно мне лежало. Я сидел, думал, переваривал все это дело. Но когда пришел домой, зачитаю на «Партизане» новость, что Санникова прессуют.
Что вы об этом усим думаете?
Ну, страшно. Прежде всего страшно, потому что они люди живые такие же, как мы с вами. А только они за решеткой сидят, и у них никаких гарантий нету. Что там с ними происходит, непонятно. Даже удивительно, как еще вот они продержались. Столько еще продержались. Еще вот Статкевич, как там держится, тоже не представляю себе это дело. Ну, в принципе, если Саннику отпустят, это будет хорошо. Как бы там ни было, кто там писал, не писал, правда, неправда, если его отпустят, то это будет хорошо.
Константин, а какие новины в вашем особистом житии? Чем вы зараз занимаетесь?
Сейчас я учусь на бухгалтера-экономиста. А с учетом моего первого юридического образования, я думаю, это будет все очень вместе компактно и востребованная будет, я думаю, профессия.
С Константином Капляным гутарыў наш гарадзенскі корреспондент Михал Карневич.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмісці ў Боркі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Передача Дмитра Бартусика у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Напередодні теперішньої зими білоруські влади офіційно заявляли, що більш як 17 тисяч старих і одиноких, серед яких багато інвалідів, отримають притулок у державних домах, інтернатах і соціальних притулках. Однак реальна ситуація гірша, чим це прогнозували чиновники. Виявляється, що у сільській місцевості більш як 300 тисяч чоловік інваліди і ще близько 200 тисяч одинокі пожилі люди, які залишилися без родні. Де і як зимують одинокі, старі і інваліди? Про ситуацію у регіонах розказують наші кореспонденти. Найперш Гомельщина, Єгор Майорчик.
На каляды у вёсцы Палессе Светлогорскага району у сваёй хаце ад агню загінуў 63-гадовы пенсіянер. Пажарныя зрабілі выснову, што было няспраўнае пячное ацяпленне. З-за гэтага і здарыўся пажар. А ў пасёлку Пабядзіцель Лоеўскага району 21 студзеня ноччу ўшчаўся пажар у хаце 87-гадовага пенсіянера Міхаіла. Калі пажарнікі патушылі агонь, то знайшлі ўжо дзядулю нежывым і абгарэлым. У мясцовым сельсавеце сцвярджаюць, калі ў спадара Міхаіла памерла жонка, яму прапанавалі пажыць у палаце сястрынскага догляду, арганізаванай пры Бывалькаўскім участковым шпіталі. Але стары адмовіўся.
У палату эту сестрынского ухода силой же сказать, что именем революции поехали. Мы же не имеем права силой человека завести. Вы один живете, у вас трое детей, но мы все равно вас забираем. Биться же не будешь. Неоднократно ездили. Вот за два дня до этого была наша врач с медсестрой. Привозили таблетки ему, с ним беседовали.
Вязковцы, якія жили по суседству, кажут, что дед Михась моцно пакутывал у гэтую зиму, хотя дети его и наведывали.
Вот его забирали, а он никуда не пошел, так и прогоровал бедный, уже падал, так и слабенький был, поранувший человек.
Суразмоўніца спадарня Марына і сама мае за плячыма 80 гадоў. Кажа, што зімою надзвычай цяжка, хоць і замацаваны за ёй сацыяльны работнік, але ён прыходзіць толькі два разы на тыдзень. Астатні час трэба увіхацца самой, каб напаліць у хаце, згатаваць ежу. У палату сястрынскага догляду спадарня Марына таксама ісці не жадае. Тым часам Бывалькаўская палата сястрынскага догляду, арганізаваная службай сацыяльнай дапамогі, перапоўненая. Про гэта кажа медсестра.
У нас 22 чалавека, а положено 20, уже 2 лишнія. Если у кого нету дзяцей, то на полгода в Бывальках. Потом Капаткевич завозіць, дом престарелых.
Гэта быў рэпартаж з Гомельшчыны, а зараз пра цяжкасці, якія маюць старыя людзі ў вясковай мясцовасці, калі дарогі засыпае снег і мацнеюць маразы, расказвае наш гарадзенскі корэспандэнт.
Спадар Генрых жыве ў вёсцы Сялявічы Слонімскага району. Ён кажа, што сацыяльных работнікаў у вёсцы ўбачыць можна, але пакуль не ўсё зроблена, каб палегчыць жыццё старых людзей.
Пару дзяўчат у нас жывуць у вёсцы, ну, наведваюць старых, што-небудзь прывезці там, іх купіць, так што-небудзь дапамагчы так па хаце. Тут-то у нас у вёсцы робяць, каб адзінокія там старыя былі, ну, некі сацыяльны там цэнтр. Ну, ёсць адзінокія там людзі, але, ну, тут не праблема, у іх там і дровы ўсё ёсць. Праблема, што старым часам цяжка і прапаліць ось у хаце, тых дров прынясці, то да сё, так яны асабліва так не шыкуюць наконт паліва.
Ёсць прыклады, калі дапамагаць пажылым людзям стараюцца суседзі, кажа спадар Генрых. Напрыклад, гэта робіць адзін ягоны знаёмы фермер.
Хутор такі ля шашы. На хуторы жыве фермер, і там па суседству таксама ёсць старыя. Ну, ён дапамагае ім там, дзе і дарогу прачысціць, і штосьці прывезці часам.
Мастаўчанін спадар Владзімір зазначае, што на вёсцы бывае цяжка знайсці прыдатных людзей, якія маглі б працаваць сацыяльнымі работнікамі, дапамагаць адзінокім і нямоглым.
Социальная служба находит человека, который в вёске живет, такие больше молоды, да, и допомагает им, кто старейший. А коли вёска маленькая, то там или алкоголики, или то, и найти нормального человека, как бы допомог, это тяжко. И на вот таких великих вёсках тяжко найти, где там, например, 300 домов.
Микола Бавсюк живе у Гарадзенскім районе. У вёсцы проведены газ. Але старейшим часам не дозволяє пенсия за его платить, кажа ён.
Ну, люди, которые экономят газ, то палят печки. Потому что пенсия не хапая за все платить. Поставляли группки свои давнейшие и пропаливают их. Чтобы за газ меньше платить, 10 трохи дров нарихтовали и палить.
За газ за месяц може отримлюватися навіть 100 тисяч рублів, каже Микола Баусюк. До речі, він прихильник білоруської християнської демократії. У ягоних однодумців узникла ідея звернути увагу владів на недохоп больничних ложків. У зимовий час хворих більш, палати переповнені, каже Микола Баусюк.
От одна наша однопартійка зараз попала в больницю, полежала у коморці, де нема ні світла, ні тепла, нічого. Та ми хочемо збирати не тільки в городні, а по області підписи за те, якоб більше з'явилося місць у больницях. Така акція буде, тому що воно видовочно. Я після цього випадку в другий раз потелефонував так само так. Вельми скучено, багато людей у кожній палаті, не везде хапає місць. Не думають про больниці.
І ще у нас репортаж з Менщини. Активіст опозиційних сил з Копильщини Віктор Дашкевич говорить, що особисто допомог своєму одинокому одноязковцю отримати необхідну соціальну допомогу.
Знайомий мого однокласника брат, один жив у вёсці, центр колгаса. І ось МЧСовці загадали розбурити печ, бо вона вже була негодна. Все не розбурив, і осінь прийшла, а в його цієї печки немає. І так чоловік близько взяв до голови, що потім він опинився в больниці. Я взяв по телефону от у соціальну службу, але вони знати не знають, чи він є, чи його немає.
Шмат хворих і одиноких так само у вёсці В'язень Вілійського району на Менщині. У морози заставатися в неотеплених хатинах їм небезпечно. Старі тепер зимують у одній сезонній хаті. До гэтага земляков подговорила Лідія Сляпцова. Як соціальний работник, вона перняла польський досвід і організувала переселення одиноких вязковців на зиму у невеликий дом, де раней була бібліотека. Удакладняє Лідія Сляпцова.
Ми ж акцент зробили іменно на самостоятельність їх, щоб це не було подобі інтернату. Учреждень. Здесь они сами планируют свою жизнь, свой распорядок, свой бюджет.
У вязковом доме синего кольора у вёсцы Вязань теперь полтора десятка насельников. Кожный чекает новой весны своего життя. Про это каже Лидия Сляпцова.
В силу своих возможностей где-то какую-то грядку в состоянии посадить и встретиться там с односельчанами, если там такие есть. Но эта мысль их греет.
Поведомление региональных корреспондентов «Свободы». А зараз я ще раз нагадаю теми дня. У адміністрації Олександра Лукашенка не коментують ситуацію з прошенням Андрія Саннікова об помилуванні. Новий керівник ПАРЕ заявив, що цілком підтримує метанакеровані санкції Еврозв'язу у дочиненні до офіційного Мінську. МЗС Франції виступив з заявою, у якої осудив судову відмову задоволити скаргу правооборонця Олеся Беляцького. Гідрометеоцентр Білорусі попередив об дальнейшем пониженні температури повітря.